Kepler azatlyk radiosu. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň pensiýasy günü. Soňky programamyzda Berdi Muhammedow kompýuterleriň telefonlaryň ziýany barada çykyş etdi. Lewapda owu hojalyk işgärleriniň aýlyklary berilmeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. On 1-nji fevralda Xitaýyň Milli Saglygy Goraýş Komissiýasy täze respirator virusundan ýene 97 adamyň ölendigini habar berdi. Munyň netijesinde Xitaýda bu virusdan helak bolanlaryň sany 1113 adama ýetdi. Häzirki wagtda Xitaýda bu virusa ýolugandylaryň sany 44643 adama ýetdi. Sol bir wagtda bu virusa täze ýolugandylaryň sany tertip 2-nji gün kemelýär. Soňky 24 adamyň içinde virusa 2015 adam ýokusdy. Bütün dünya sağlık kuramısı virus sebeple duruyan hastalığı COVID-19 deyip adlandırdı. 11-nji fevralda Jenevada virus garşy durmak boýunça geçirilen konferensiýada bütün dünya sağlyk guramasynyň direktori dünýäniň döwletlerini bu çynlyk howpa garşy bilelikde işleşmäge çağırdy. Ol virusyň islendik terror hereketinden has güýçli netijeleriniň bardygyny aýtdy. Ol virusy ýolugandylaryň 99%nyň Xitaýda ýerleşendigini, şeýle-de bu ýurtda adatyň daşary ýagdaýyň dowam edýändigini aýtdy. Ol virusyň tutuş dünýä hem uly wehim salýandygyny bellädi. Virusyň juda ýokunçlydygy aýdylýar. Ukrainanyň baş prokuraturasynyň Lwow şäherindäki edaratynyň maglumatyna görä, Azatlyk radiosynyň habarçysy Halina Tereschuk ulugyny oda bermek boýunça dil döwüşi girmekde ýerasty jenaýat toparynyň başlygy bilen polisiýanyň mayory süpkelenýär. Jurnalistiň ulugyny otlamak boýunça görkezme bermekde 48 ýaşly ozolky tutuk süpkelenýär. Ol qara bazar hilelerini baş goşmakta we Lwowun wagzalyndan ýağanyzy ogrulamakda tanallar. Sol bir wagtda milli polisiýanyň 43 ýaşly mayory hem ýokarda ady geçen bilen dildigüşüge girmekde, ulagy otlamaly şahsyýeti tapmakda we oňa tölek etmekde süpkelenýär. Olar tutuş ýurt boýunça gözlegi iglan edildiler. Süpkelelerin ikisi de emlägi bil katlayından zeper yetirmek ayplaması boyunca tut ediler ve eger de günahli tapılsa 6-15 yıl ağırlığında türme tutuluğunu hükmediler. Azatlyk radiosu bilen 2000-nji ýyldan beri hyzmatdaşlyk eden jurnalist hüjümün onun profesional iyisi bilen iltisikli bolmagynyň mümkinligini aýdypdy. Onun ulugy 30-njy ýanwarda otlandy. 6-njy fevralda polisiýa habarçynyň ulugyny otlamakda süpkelenýän 19 ýaşly erkek kişini Odessada saklady. Günäti subut edilse oňa 10 ýyla çelin türme tutuklygy berler. Adam hukuklaryna gözükçülüğü diyen Human Rights Watch kurumasi Rus resmilerine yüzülenip, hükümetin tanqitçilleri bilen konstruktiv diyaloğu geçmeğe, şeyledi yurdun terörçülüğü qarşı kanununu olori temetme uçin hiyanatçılıklı ulanmazlığa çağırdı. Düyvi New York'ta yerleşen kuruma bu varadak çağırsını 12. fevralde çap etdi. Çağırsa şu ayın başında Rusya'nın harbi suhtlarının çungur gədilin dili pəhsətlendirilən 3 terörizm iyisi boyunca yovut hükümleri çıxarandığı bellenilər. Bu işleri boyunca ayplanyanlar özlerinin üzgünlükte saklanandığını ve ayplamaları boyun almağı üçün qiynalandıklarını aittiler. 5-nji 10-njy fevral ağırlığında biri-birinden ayrı işleri boyunca umumi hasapta 18 ayplanyan 23 yılı selini türme tutukluğuna hükmedildi. Süpkelenýänler adalatda sud edilmeli. Olara çıkarılan hükümler yatırılıp, seylede basış edilendiği vardaki ayplamalar derinilmeli deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziz Zewunçu direktori Hugh Williamson aýtdy. Amerikanyň halkary ütüş guramasy ýagny USAID Türkmenistanyň telekeçiligi üstürmek taslamasyny başlatdy. Bu barada Amerikanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň web saýtynda maglumat berilýär. Maglumata görä bu maksatnama arkaly USAID türkmen kärhanalaryny täze iş ýerlerini döretmekde, iş ýerleriniň ukyp basarnyklaryny kämilleşdirmekde we satyşlary hem eksport möçürlerini artyrmakda goldaw berer. Bu işler esasan maglumat ve kommunikasiýa tehnologiýalary ulgamynda azyk tenagaty pudogynda haly we diri önümleri we el tenetçilik ugurlarynda amala aşyrlar diýip ilçixananyň maglumatynda bellenilýär. USAID strategik etasda çimileşen öňde warzy kärhanalary we guramalary öz öňünde goýun maksatlaryna ýetmäge goldaw berer. Bu wezipeler bilelikde işlesmek we çykdyjylary bilelikde paýlaşmak etasynda amala aşyrlar.